Azadlıq Radiosunda yeni siyasi partiyalar haqqında qanun deməli təşəbbüsünü müzakirə edirik. Yeni Azərbaycan partiyasından gəlib yeni qanun layihəsi və elə ilk öncə mən xahiş edəcəyim studiyamızın qonaqlarından biri Zahid Oruçdan ki, o qanun nələri ehtiva edir, hansı dəyişiklikləri qanun layihəsi, o təşəbbüs nələri ehtiva edir, hansı dəyişiklikləri nəzərdə tutur, onları bizə çatdırsın, sonra onun müzakirəsinə keçək və əlbəttə ki, hər ikisini də salamlayıram studiyamızda qonaqlarımızı. Nurəddin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Və Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, Xəcə xanım. Dəvət üçün yeri gəlmişkən siz çox maraqlı bir təqdimat elədiniz. Yeni partiyalar haqqında qanun kimi bunu qeyd elədiniz. Doğrusu, yəni söhbətimizin gedişində elə mən həm də bunu arzu edəcəm ki, bu elə də olsun. Amma söhbət məhz yeni qanundan gedir. Yeni
partiyalar. Mən heç nə arzulamıram.
Mən yəni tam sərbəst olaraq müstəqil qaydada belə bir arzunu ifadə edə bilərəm. Yəni həqiqətən də qanun cəmiyyətdə yeni münasibətlər sistemini formalaşdırmalıdır. Və ya köhnə dövrdə mövcud olan və qüsur doğuran cəhətləri də tənzimləməlidir. Qanunlar məhz buna görə qəbul olunur və yeri gəlmişkən qanunun elə hüquqi dildə tərcüməsi, təfsiri ondan ibarət ki, o təkrarlanan ictimai münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktdır. Belə olan təqdirdə biz təkrarlanan münasibətlərdə nə problemlər var, yəqin ki, söhbətimizin gedişində onların bəzi cəhətlərinə toxunacağıq. Birinci başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycan müstəqilliyi əldə olunandan çox qısa bir müddət sonra qəbul olunubdur və bu tək partiyalıqdan çox partiyalığa keçid dövrünün bütün cəhətlərini tam nəzərə ala bilməzdi. Gedişatda və xüsusilə də 1995-ci il konstitusiya qəbulundan sonra bir sıra sahələr üzrə bu qanun onları əhatə eləmədiyini göstərmiş oldu. Mən çox qısa olaraq onları sadalamaq istəyirəm. Birinci növbədə düşünürəm ki, 1000 nəfərdən ibarət şəxsin imzası ilə və bunu sonrakı dövrdə sırf formal qaydada həyata keçirənlər göstərdilər ki, partiyalaşma prosesi getməyə başladı və rəsmi qeydiyyatdan keçmiş 50 partiyanı siz Azərbaycan cəmiyyətində, ictimai həyatında fəal şəkildə görmürsünüz. Ümumiyyətlə, partiya müəyyən bir əqidəyə bağlı insanların təşkilatlanmış və o hədəflər uğrunda mübarizə aparan birliyidir. O cəmiyyətdə rəyləri formalaşdırır, millətin konkret bir sosial qrupunun iradəsini ifadə edir və ümumiyyətlə hakimiyyət partiyası kimi də formalaşmalıdır. Belə demək mümkünsə, o kadr bazası kimi, kadr bankı kimi ölkənin gələcək həyatı üçün özünü ayaqda saxlamalıdır, cəmiyyətə təqdim eləməlidir. Amma
mümkündürmü ki, biz indi o təklif olunan dəyişikliklərə baxaq?
Bu cəhətlər sonra orada
onların,
var.
Sonra onların məğzinə keçir.
Eləməzsə o dediyimiz zərurət ki, çox az sayda üzvlərin imzası ilə partiya olmaq imkanı, sonra qovluq üzərində partiya, sənəd üzərində partiya anlayışlarını meydana çıxartdı. Yəni, partiyanın hansısa titullu binalarda yaxşı böyük deməli, bəyannamələrlə və geniş bir elita göstərməklə təqdimatı ilə həmin binada da qaldı. Və bu, yeni təklif olunmuş qanunda üzvlük üçün lazım olan o say qaldırılır. Yəni, bu 1000 nəfər deyil. İkinci məsələ, çox qısa mən məcburam.
Bəs nə qədərdir? Yəni, məhdudiyyət olmayacaq?
Xeyr, bu rəqəm biraz artırılır. Mən onun rəqəmi üzərində dayanacağım ki, konkret orada nə qədər təklif olunur. Amma baxışlarda bu, buna münasibət fərqlidir.
Gəlin
Xəcə xan, çox qısa. İki-üç təklifləri daha əlavə edeyim. İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, partiyalar regionları əhatə dairəsinə görə də fərqlənirdilər. Ona görə də paytaxt partiyaları kimi bir çoxları formalaşmış olur. Və düşünürəm ki, yeni qanunda bu regionların əhatə dairəsi də dəyişir və bu çox yaxşı aldı ki, məhəlli miqyaslı bir region tipində partiyalar siyasi arenadan, necə deyirlər, yığışdırılmış olur və daha geniş maştabda partiyalar formalaşır. Mənim aləmimdə bu yeni qanun Azərbaycan siyasi spektrini daha inteqrasiya etdiriləcək və daha güclü partiyaları meydana çıxaracaq. Mənim əslində yeni qanunun zərətini bu cür dərk edirəm. Üçüncü başlıca məsələ partiyaların maliyyələşmə mexanizminin tapılmasıdır və bu xüsus olaraq həmin qanunda daha geniş işıqlandırılıb. Orada həmi ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçmiş partiyaların maliyyələşməsi təklif olunur, həmi topladığı səsə görə deməli maliyyə formulası irəli sürülür. Eyni zamanda deputatların sayına görə də partiyaların maliyyələşməsi də orada qoyulur. Yəni reqlament üzrə bilirəm ki, artıq növbə üzrə hörmətli Nurəddin bəy danışacaqdır. Amma mən bu qanunu yəni parlamentdə dəfələrlə irəli sürən insanlardan biri kimi daha fərqli aspektləri əhatə etməsində görürəm və düşünürəm ki, biz bunlara toxuna biləcəyik.
Nurəddin bəy, buyurun.
Hər şeydən öncə mən Zahid bəyə təşəkkür edirəm ki, özü etiraf elədi ki, bu qanun siyasi müstəvidə münasibətləri formalaşdırmaq yox, yeni partiyalar yaratmaq ideyasına xidmət eləyir. Biz ən çox qorxuzan da, narahat eləyən də məsələnin bu tərəfidir. Qaldı ikinci cəhət. Partiyanı təsis eləmək üçün müəyyən sayda insanların birgə olması anlayışı bütövlükdə demokratik cəmiyyətlərə xas olmayan xüsusiyyətdir. Bu, Azərbaycan Konstitusiyasının konkret maddəsinə, yəni vətəndaşların sərbəst şəkildə toplaşaraq siyasətlə məşğul olmaq haqqındakı müddəasına tamamilə ziddir. Çünki əgər əvvəlki qanunu nəzərə alsaq, belə çıxır ki, 999 adamın siyasi partiya yaratmaqla bağlı konstitusion hüququ bir adamdan asılıdır. O bir adam yoxdursa, bu 999 adam siyasi partiya yaradıb öz siyasi iradəsini ortaya qoya bilməz. Bu çox yanlış.
Amma deyək ki, heç 999 deyil.
İndi bir qədər dartırırlar, amma bu prinsipial məqam deyil. Şəxsən mənim bugün təmsil olduğum partiyada bu problem yoxdur. 999 adamı biz bir rayonda təşkil eləyə bilərik. Bu barədə rayon üzrə hakimiyyətlərində siyahlar var. Amma məsələyə prinsipial yanaşanda demokratik cəmiyyətlərdə partiya quruculuğunun bircə modeli var. İstənilən vətəndaş yerli icra hakimiyyətinə ərizə ilə müraciət eləyir ki, mən bu proqram və nizamnamə əsasında siyasi fəaliyyətlə məşğul oluram və bu ünvanda yerləşir. Bu onun üçündür ki, icra strukturları həmin partiyanın fəaliyyətinə nəzarət eləyə bilsin. Bugün bunu artırıb, azaltmaqla bu prosesləri idarə eləmək olmaz. Əgər bugün hakimiyyəti doğrudan da partiyaların çoxluğu narahat eləyirsə, bunun mexanizmləri azad demokratik seçkilərə sökən. Ölkədə azad demokratik seçki keçirilir və bu zaman İflasa uğrayan partiyalar, seçkidə uğur qazana bilməyən partiyalar müxtəlif təbii formalarda ya özünü buraxır, ya partiyanın üzvləri görür ki, onların siyasi əqidə və ideologiyası perspektivli deyil, partiyadan uzaqlaşır və təbii seçmə yolunun bu proses həll olur. Bugün yapçılar və onun ətrafındakılar, o cümlədən hörmətli Zahid bəyin də təmsil olunduğu partiya, parlamentdə təmsilçilik əsas götürür. Axı, bütün dünyanın İctimai təşkilatları, aparıcı ölkələrə, Azərbaycanda parlament seçkilərinin total şəkildə saxtalaşdırıldığı haqqında hesabatlar veriblər. Bu məsələ bütün dünya çapında müzakirə olunub. 1500-dən çox mətbuat bu barədə yazıb. Belə bir halda bugün parlamentdə oturulan partiyalar bundan bir mükafat kimi, bir İmtiyaz kimi bəhrələnməməlidir. Məhkəmə qarşısında həqiqətən orada oturmaqlarının haqlı olduğunu, olmadığını sübut edir. Mən məsələ uzağa getmək istəmirəm. Özümə yaxın olan mənim bu il seçkidəki üzləşdiyim problemlər kifayətdir ki, Azərbaycan seçkinin necə olduğunu anlayaq. Mənə rüşvət təklif olunur. Deyilib, qonşu otaqda kifayət qədər böyük məbləğdə pul var. O pulu götür, siyahları ver mənə, onu da sən qeydiyyatda. Mənim seçki kənarlaşdırılmam, yəni mənim qeydə alınmamağımın hüquqi əsası belə formalaşdırılır. MSK kimi mötəbər bir qurumun, üzr istəyirəm bu buna bir qurumun ekspert elmlər namizədi götürüb yazır ki, ehtimal olunur ki, Nurəddin Məmmədlinin 148 imzası saxtadır. Bu dünya məhkəmə sistemindən aloq olmayan hadisə deyil. Ehtimala əsaslanıb qərar çıxarıb məni kənarda qoyur.
Ümid edirəm biz yəni söhbətin bundan sonrakı gedişində mövzudan qırağa çıxmayacaq. Amma bu yeri gəlmişkən bu dəfə kənara çıxmağınız üçün təşəkkür. Çünki bu bir sualı da gətirdi mənim ağzıma, mənim ağlıma. Görürsən, bu imza saxtakarlığı məsələsi, iddiaları, partiyaların yaradılması üçün tələb olunan imzaların da saxtalaşdırılmasında ortaya çıxacaq, yoxsa yox. Yəni, amma bu məsələyə varmamışdan əvvəl Zahid bəy, sizə bu qanun layihəsinin tərəfdarı kimi sual etmək istəyirəm. Nə fərqi var ki, 20 nəfər, 999 nəfər, 1001 nəfər və yaxud 10 min nəfər? Yəni partiyanın uğuru və yaxud uğursuzluğu niyə dövlətin problemidir ki? Niyə qanun bununla bunu nizamlanmalıdır ki? Niyə partiyalar özləri bunu nizamlamaq səlahiyyətində olmasınlar və yaxud öz uğuru? Yəni əgər meyyar seçkidirsə, onda niyə əgər seçki varsa azad və ədalətli, onda niyə dövlət ümumiyyətlə partiyaların sıralarının sayı ilə məşğul olmalıdır?
Xəcəm, doğru sualdır. Əlbəttə, başa düşüləndir ki, hamı bunun təbii demokratik vasitələrlə tənzimlənəcəyini düşünür və elə hesab eləyir ki, bir partiyanın yaşarlığını, onun sosial sıralarının genişliyini cəmiyyət özü müəyyənləşdirir və yaxud da ki, hakimiyyət uğrunda mübarizədə vətəndaş onu maliyyələşdirmə mexanizmini özü tapır, özü yaradır. Yəni, nələr vasitəsilə, digər iqtisadi mexanizmlərlə o partiya ayaqda saxlanır, böyük maliyyə imkanları qazanır və necə deyərlər, gerçəkdə həmin partiyaların siyasi hakimiyyət durumunda mübarizəsində investisiya qoyur. Mən doğrusu çox geniş şəkildə bu mövzu gündəmdədir. Ona görə deyirəm ki, ayrı-ayrı müxalif partiyalar ki, çox gelilənirlər ki, çox kasıbdırlar. Onlar açıq şəkildə bir məsələni bəyan eləyirlər, həm də etiraf eləyirlər. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı və ya Azərbaycan xalqı bu müxalif partiyaları hakimiyyətə sahib eləmək üçün bir dollarını belə keçmək niyyətində deyil. Və əgər doğrudan da onlar cazibədar platformalara, ideyalara, bu millətin maraqlarına bağlı düşüncələrə malik olsaydılar, hər hansı istənilən vasitədən istifadə olunardı ki, onlar maliyyələşsinlər. Necə ki, ötən əsrin əvvəllərində, baxmayaraq ki, mən indi onları arasında yenilik qoymaq istəmirəm, amma bolşevizm özünə belə böyük əsaslar tapa bilmişdi. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Mən ikinci bir vacib məqama toxunmaq istəyirəm. Vacib
bolşevizmin harda maliyyələşdiyi sonra, yəni 100 il sonra ortaya çıxdı.
Elə ona görə də dediyimiz məsələ meydana çıxır. Yəni Azərbaycan insanından böyük maliyyə götürə bilməyənlərin mütləq sifəti, üzü və büdcəsi başqa yerdən formalaşmış olur. Ona görə də milli siyasi partiya anlayışı o halda meydana çıxır ki, onun da ayaqları Azərbaycan içərisində formalaşsın, o bilavasitə Azərbaycan xalqından qaynaqlansın bütün komponentlər üzrə, mənəvi, siyasi, ideoloji və s. Amma biz vacib məsələni çözməliyik.
Gəlin bu məsələni çözək, sonra keçək o növbəti vacib məsələni.
Dediyiniz say məsələ.
Üzr istəyirəm, Zahid bəy. Nurəddin bəy, Zahid bəy iddia edir ki, partiyaların maliyyələşməsinin şəffaflığı üçün lazımdır ki, bu məsələlər qanunda tənzimlənsin. Çünki əksəlində doğru mu anladım sizi?
Amma bu sonda o çözüləcək məsələ idi. Ona qədər partiya, yox, yeni partiyalar haqqında.
Gəlin məsələlər yarandıqca onları bir-bir çözək.
Mən bir daha təşəkkür edirəm Zahid bəyə. Çünki bu neft pulları, bu dollarlar, artıq pulları manat kölgəsindən çıxarır. Bunlar dollar dilində danışır. Azərbaycan vətəndaşı 1 dollar belə partiyalara pul vermir. Mənim əzizim, sizin dollarlarınız bizə lazım deyil. Bizə normal yaşamaq üçün imkan verir. Müxalifətçi sən deyə hamın işdən çıxarır. Mənim aləmdə bir adam işdə deyil. 3 iş yerimi itirmişəm. Mən Ali Attestasiya Komissiyasının üzvü olmuşam Azad Mirzəcan dönəmində. Yüzlərlə diplomlar mənim əlimdən gedir. Bir adam mənə deyə bilməz ki, sən burada düşür. İndi oranı bazara döndəriblər. Bazarkomdan tutmuş İki hərfi bir-birinin arxasına calaşdıra bilməyən deputatların hamısı elmlər doktoru, professordur. Bizə imkan verin, biz də normal bir cəmiyyətin vətəndaşı kimi işləyək, özümüzü maliyyələşdirək, bu sizin probleminiz deyil. Bugün Azərbaycanda müxalifətçiliyə görə insanı həbs eləyirlər. Müxalifətçiliyə görə insanı, Xalq Cəbhəsi Partiyası İlham Əliyev dönəmində Azərbaycana 24 siyasi və vicdan məhbusu verir. Bir tərəfdən tutub doldururlar dama, insanların başını siyasətdən kənar problemlərlə qatırlar. Bütün dünya bilir ki, bu 24 adamdan heç biri heç bir qanunu pozmuyub. Qaldı maliyyələşmə ilə bağlı. Azərbaycan hakimiyyətinin xarakteri elədir ki, bu yeni qanun qətiyyən Zahid bəyin dediyi kimi Azərbaycanda çox partiyalı sistemin formalaşmasına xidmət eləmir. Yeni partiya yaratmaq ideyasına xidmət eləyir. Hakimiyyətin korrupsiyanır, despotik, feodal düşüncə və mahiyyətini ortaya qoyan partiyaları təqib eləmək məqsədi daşıyır. Ən başıda məqsədlərdən biri bugün oliqarx sözü çox yaxşı söz. Korrupsiyanır məmurların dolay yurla maliyyələşdirdiyi partiyaları real zəmin əsasında maliyyələşdirmək istəyirlər. Yəni nazirlər pul, mən bunu söndürürüm. Nazirlər bugün dolayı yolla öz patronajlığını eləyib partiyaları maliyyələşdirirlər. Müxalifətə isə dediyim kimi heç bir imkan vermirlər. Heç bir imkan vermirlər. Buna görə də bu, məsələn, Zahid bəyin təmsil olunduğu partiyalar, güya Azərbaycanda bir rayonda bunların partiyasının özəyi təşkilatı yoxdur. Bunlar deputat seçilirlər. Xalq cəbhəsi partiyasının 80 rayonda təşkilatı var. Biz deputat seçilə bilmirik. İndi bunları maliyyələşdirmək üçün imkan yaradırlar özlərinə. Bunun çox partiyalı sistemin formalaşması, ölkədə siyasi münasibətlərin demokratikləşməsinlə bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur.
Amma Nurəddin bəy, digər tərəfdən siz nəyin tərəfdarısınız? Hesab edirsiniz ki, qanun indi olduğu şəkildə qalmalıdır, yoxsa nə cürsə dəyişməlidir?
Çox sağ olun bu suala. Qanun konstitusiyadan dərhal sonra dəyişdirilməli idi. Amma bu hakimiyyət o qanunun o yerə dəyişmədi ki, bütün vasitələrdən istifadə edərək Azərbaycanda müxalifət partiyaları çöktürsünlər. 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident olanda beynəlxalq dünyanın qarşısında söz verdi, 2008-ci ildə müxalifət olmayacaq. Və bu istiqamətdə mümkün olan hər şeyi elədilər. Bugün beynəlxalq güclərin təzyiqi altında, eyni zamanda dediyim kimi öz partiyalarını maliyyələşdirmək və bugün mövcud olan, həqiqətin tərəfində duran.
Amma nəyə təklif edirsiniz?
Mən təklif eləyirəm ki, indiki məqamda partiyaların maliyyələşdirilməsinin mexanizmləri bu parametrlərə sökənməlidir. Birincisi, mövcud olan partiyaların təmsilçiliyi yoxlanılmalıdır. Partiyanın gücü rayon təşkilatlarının sayı və bu təşkilatlarda təmsil olan insanlar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, yenə də dövlət büdcəsindən maliyyələşmə olmalıdır partiyalara?
Olmalıdır, mütləq olmalıdır. Amma məsələn, mən bir şey deyim sən. Əgər söhbət bugün partiyadan gedirsə, yapın partiya anlayışıyla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yap, yap. Partiya mücərrəd bir şey deyil. Dövlətdən maliyyələşən, büdcədən maliyyələşən təşkilatların adamlar 460 mindir. Bunun hamısı yapın üzvü kimi sənədləşdirilir, siyahlaşdırılır və deyirlər ki, bizim 500 min partiya üzvüdür. Birincisi, partiyanın formalaşması, strukturlaşması və fəaliyyəti konkret mexanizmlərə sökənmək. Birincisi, partiyanın formalaşması könüllük prinsipinə əsaslanır. Yapda belə prinsip yoxdur. AXCP Gəncə gəlir universitetdə deyirlər ki, sən yapın üzvü olmalısın. Deyir ki, mən başqa partiyanın üzvüyəm, bu siyasi partiya haqqında qan, onda sən burada oxumayasın, səni şəhərləyəcək, sənin cibinə narkotika dolduracaq, evindən silah çıxacaq. Aha. Onu məcbur, bu bir. İkincisi, yapın məclisi yoxdur, qərar verici orqanı yoxdur.
Yəni hesab edirsiniz təmsilçilik orqanları olmalıdır.
Partiyanın müvafiq ən az 3 qurumu olmalıdır. Birincisi, məclisi
yoxdur mu yapda bu?
Yoxdur, bir dənə siyasi şura var, bir siyahı var ortalıqda, 70-80 nəfər adamı yığıblar oraya, o adamlar ki, Azərbaycanı bölüb paylaşdırıblar. Bu adamların siyasından başqa heç nə yoxdur, qurultay keçirilmir. Partiyanın müəyyən müddət ərzində nizamnaməyən, müəyyən olmuş qaydada qurultay
keçirilmir. Təəssüf ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından indi burada heç kim yoxdur ki.
Gəlsinlər, cavab versinlər bu
Amma Zahid bəy, buyurun.
Xəci xan, mən elə hesab edirəm ki, bizim bugünkü polemikamız siyasi partiyaları haqqında qanunun ya yeni ya köhnə vəziyyətini analiz eləməyə imkan verməyəcək. Ən az ona görə ki, təhtəşürlarında gecə və gündüz, sutqanın bütün dönəmlərində yalnız hakimiyyət və keçmiş klassik, nə bilim, bəlkə, necə deyim, bütün bildikləri və bilmədikləri məsələlərin hamısını eyni bütün mövzularda ortaya gətirmək mövqeyində olanların bu belə mövzular üçün ideyə sürmək imkanları olmayacaq. Mən çox təəssüf edirəm. Nurəddin bəy burada despotizmdən, hakimiyyətin xarakterindən, dünyadan, Yeni Azərbaycan partiyasından, parlament seçkilərindən, qalaktika sistemindən daha nələrdən danışacaq ki, o mövqeyini gündəmə gətirsin ki, hakimiyyətin istənilən addımında antimuxalif bir nəsə var. Bu tamam cəfəng bir mövqedir. Biz icazə verin deyək ki, siyasi partiyalar haqqında qanun dəyişilməsinin 90% təklifçiləri müxalif qüvvələrdir. Məsələn, Müsavat Partiyasından keçmiş parlament, yəni 3-cü çağırış dövründə dəfələrlə buna bağlı ideyalar irəli sürülmüşdü. Və icazə verin fikrimi qırmayasınız ki, mən onları söyləyim, hörmətli Nuraddin bəy də tanış olsun ki, ən azı seçki dövründə o onların bu məsələlərlə bağlı irəli sürdüyü ideyaları Xaç şəbəsi də müdafiə edirdi. İndi biraz bəlkə yaddaşsızlıqdan daha başqa səbəbdən başqa mövqeyə sürdülər. Burada deyildi ki, biz manat və dollar dilində manatı bir kənara qoyaraq dünya kapitalı o qədər ölkəyə daxil olub və neft pulları üzərində təfəkkürümüz o qədər dollarlaşıb ki, bilmirəm bunu kimə yönəlik dedi. Biz buna sizin ona görə bir dollar vermədiyini,
bir dollarını
söylədik.
Bizə manat verildi. Ona söylədim,
ona görə ki, ona görə belə söylədi.
Sizdədir, bizdə yoxdur.
İcazə verin fikrimi xatırlatdırım. Siz danışanda mən çox diqqətlə qulaq asırdım və necə ki telefonunu söndürmədiyinizə ya söndürdüyünüzə əmin olmuşduz, amma adi bir saniyədə başqa bir vəziyyəti yaşayırsınız. Elə siyasi argumentləriniz də telefonunuzun vəziyyətindədir. Mən sizə nə demək istəyirəm? Əzizlərim, siz ona görə
bu gün mənə paypiş eləyin. Bu deputat
ona görə dollar.
Bərdədə bu adama 1% səs verilibsə, səs verilibsə.
Nurəddin bəy,
verilmir 1% səs
almayın. Xahiş edirəm.
Bir
deməli, bir dollar ona görə söylədim ki, bunlara bəzən xaricdən məhz dollarlar veriblər. Mən konkret olaraq Nurəddin bəy günəli söyləmirəm, çünki bir az bildiyimdən o kasıb yaşayır. Yəni özü dediyi kimi çox orta, bəlkə də biraz ortadan da aşağı həyat tərzinə malikdir.
85 manat pensiya alıram.
Hər halda bir siyasi mədəniyyət göstərir, professor.
Pensiya alıram. Siz ona, o mənim aylıq qazancım.
Biz başqa bir situasiyada
sizinlə... Bərdədən sizinlə... deputat seçilmək istəyirdi, rayona buraxmadılar. Biz... Gəldi Bərdədən deputat oldu, indi 2500 manat.
Qulaq as, bil. Əvvəla 2500 deyil. İkinci, bax, şəxsən Nurəddin Məmmətli və min Nurəddin Məmmətli və AXCP-nin ən yüksək eşalonlarında daxil olanların hamısını o Bərdə dediyiz ərazidə min bir dəfə məğlub eləmək gücündəyim. Niyə? Çünki 10 minlərlə Zahid Orucun tərəfdarı var. İkinci, bu illər ərzində, bu insanların ki təfəkküründə xeyli necə deyim, köhnə təfəkkürdə qalmış o beyinləri biraz yeni ideyaya gətirmək lazımdır. Mən sizə deyirəm, 10 minlərlə o tərəfdarları bu illər ərzində zəhmətimlə qazanmışam. 10 minlərlə o insanlara xidmət etmişəm. Mən Bərdədə cəfakeşlik eləmişəm və bunu sizin partiyanın təmsilçiləri də çox-çox yaxşı bilməkdədir.
Zahid Bey, Nurəddin Bey, xayiş edirəm. Azərbaycan partiyası haqqında, bir də. Qanuna dəyişikliklər
haqqında. Yeni Azərbaycan partiyası haqqında söylədiyiniz fikirlərin hamısı o qədər bəsit idi. Çünki siz bu partiyanın daxili həyatını bilmirsiniz. Necə yaşayır onu görmürsünüz. Qərarların qəbul olma prosesindən xəbəriniz yoxdur. Amma yalnız ona görə ki,
amma qurultaya
o imkanda deyil. Hər halda Yeni Azərbaycan partiyasının gərəkən dövrdə qurultayları keçirilib. Amma siz deyin, Xaç cəbhəsi Azərbaycan siyasi həyatında nə qədər yeniliklər gətiribdi? Nəyə gətirib, mən sizə deyim. 4 yerə bölünmüsünüz. Elçi bəy birləşdirici ideologiyadan danışıb, Elçi bəyin adı ətrafında ən azı 4 yerə bölünmüşdünüz. Azərbaycan insanı düşünürdü ki, bu xalqı da siz ən azı 4 yerə böləcəksiniz. Və partiya haqqında qanunun bir normativi də, bir müddəası da, bir partiyanın gələcəkdə hüquqi varisini müəyyənləşdirmək olmalıdır. Təkcə ad davası deyildi, taxmaq mümkün deyildi kimdir. Bəyəm, siz doğrudan mı Azərbaycan insanını bu qədər aldadıb demək istəyirsiniz ki, Əli Kərimlinin ətrafında bir rayonda 999 üzv var? Haradadır sizin o Bərdədə üzvləriniz? İcazə verin deyim, qanunlar nədə dəyişməlidir?
Bu çox maraqlı məsələdir. Bax, bu çox maraqlı məsələdir. Yeni Azərbaycan partiyası, əgər indi parçalansa, o hüquqi varisi kim olacaq onun?
Sizi tam əmin eləyirəm. Yeni Azərbaycan partiyası bu proseslər dövründə daha da güclənəcək və...
Yox, üzr istəyirəm. Bu hipotetik sualdır. Birdən, əgər qanun layihəsidir...
Qanun orada göstərmir ki, Yeni Azərbaycan partiyası ya müxalif bir partiyası.
Yaxşı, varislik
belə müəyyənləşir.
Məsələsi.
Onun məclisi, konkret onun seçkili orqanları, hamısı mütəmadi məlumatlar verəndə və o Ədliyyə Nazirliyində mövcudur.
Bəs bu Nurəddin bəy
deyəndə ki... Məclisi var mı o partiya?
Partiyanın məclisi yoxdur, o da narahat olur.
Nəzarət təftiş komissiyası var mı?
Cəfəng fikirdir, sizin xəbəriniz yoxdur. Çünki Azadlıq qəzetinin və AXCP-nin çox məhdud o qılafına o qədər bağlanmışsınız ki,
Zahid bəy, bu partiyada qurultaya keçirilmir axı.
Hər halda mən o qurultaylarda 2 dəfə iştirak edirəm.
2 dəfə mövcud olduq, 16 ildə 2 dəfə qurultaya.
Tamamilə səhvdir.
2 dəfə quruldu.
2002-ci ildə, 2005-ci ildə
dövründə
keçirilib, 2005-ci ildə, 2008-ci ildə keçirilib. Amma sizin qurultayınız Azərbaycan ictimaiyyətinə nəyi gətirir? Mən nə demək istəyirəm? Cəzi verin qanunun zəruriyyəyən digər səbəbləri sadalayım. Amma burada gördünüz mü, bir maliyyə komponentindən söhbət düşəndə ondan danışdı. Yalnız parlamentdə olmasın və kimsə böyük pulları partiyalar arasında bölmək istəyirmiş, sən demə birdən qanun yada düşübdü. Mən sizə deyirəm, bu cəfəngdir. Qeydiyyata almayacaqlar, qəsdən bunu belirlər, yeni partiyalar yaratsınlar. Bu da cəfəng fikirdir. Güya ki, indi parti yaradılmasına nə mani olur ki? Sizin dediyiniz hər hansı bir pul kütləsinə malik olan insanın bu partiyanı təsis eləyib, sonra da onu Azərbaycan siyasi həyatına qoşmasına nə mani olur? Siz düşünün ki, Azərbaycan siyasi həyatının, siyasi sisteminin ən başlıca problemlərindən biri bu cür yeknəsək partiya modellərinin mövcud olmağıdır. Partiyaların həqiqətən də
bu yürü bir 40 dəqiq oldu.
Həqiqətən də sizin mənim danışığınızı çox reqlamentdən dəqiq izləyirdim və sizə deyirəm, Azərbaycanın gerçək həyatında siyasi inteqrasiyanın getməsi üçün partiyalar haqqında qanun dəyişməlidir. Azərbaycanda güclü partiyalar formalaşmalıdır. Azərbaycanda partiyalar maliyyələşməlidir və bu dövlət mexanizmlərinə dövlət büdcəsi
təsisinə. Sual var dinləyicidən konkret məncə bu sual bəlkə də bu qanunun niyyətlərinə də suala verilən cavab qanunun niyyətlərinə də açıqlama verə bilər. Sual bundan ibarətdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni qanun layihəsi, yeni yaradılacaq partiyalara mı aid ediləcək, yoxsa bu qanun geriyə işləyib partiyaları yenidən qeydiyyatdan keçməyə məcbur edəcək?
Elə hesab edirəm ki, bu məsələ üzərindəki bu qədər ajitaj yaradılar və bu qədər narahatçılıqla yaşanır. Çox mümkündür ki, qanunda keçid müddətləri müəyyənləşsin ki, bu həmin partiyalar ki, qeydiyyatdan keçiblər, onlara avtomatik qeydiyyat hüququnu verir. Və gələcək dövrdə onların yəni maliyyələşmədə yalnız qeydi almış partiya formulu üzrə belə bir hüququ əldə edəcək.
Yəni bu hələ yoxdur həmin o təkliflərdə.
Düşünürəm ki, yəni qanunun indiki, yəni layihənin indiki vəziyyətini tam son versiya kimi qəbul eləmir.
Çünki belə bir situasiya yaşanır Azərbaycanda.
Sizi inandırıram.
Xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycandakı qeydiyyatı ilə bağlı belə bir situasiya yaşanır. Azərbaycanda vaxtı ilə qeydə alınmış, 3-4 il əvvəl qeydə alınmış qeyri-hökumət təşkilatlarını 2009-cu ildə qəbul edilmiş qanunun müddəalarına 2009 və 2010-cu illərdə qəbul olunmuş qanuna dəyişikliklərə uyğun olaraq
ona görə ki, onlar qeydiyyatdan keçmişlər.
Məhrum edirlər.
Mənim bildiyim qədər.
Qeydiyyatdan keçmiş.
Mənim bildiyim
qədər. İnsan haqları evindən danışıram.
Mənim bildiyim qədər onlar qeydiyyatdan
keçib. Və qeydiyyatdan keçib və onu yenidən geriyə qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur müddəasını pozaraq.
Xeyr, qanun geriyə qüvvəsi var. Normativ hüquq aktları haqqında qanun verici 123-cü müddəasına görə qanun vətəndaşın ziyanına geri tətbiq oluna bilməz, xeyrinə tətbiq oluna bilər və yaxud da ki, həmin qanunda çox mümkündür ki, göstərilməyib dediyiniz məsələ. Və mən çox mümkündür ki, bunu süngü ilə qarşılayanlar üçün hərçəndə bir daha təkid edirəm ki, 90% hissə müxalif cinahlardan gələn təkliflər idi ki, bu qanun dəyişsin, çünki yeni cəmiyyət münasibətləri sistemində bu qanun kamil işləmir. Bu qanunda hədsiz boşluqlar var. Dini partiyalar mövcud birdən, ola bilər mi?
İndi birdən Azərbaycan hökuməti hesab elədi ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının xeyrinədir ki, onu o qanun geriyə tətbiq olunsun və Xalq Cəbhəsi...
Mən Nurəddin bəyin belə polemika aparmaq imkanlarını nədir kəndiyini gördüm. Mənim dəhşətə gətirən budur ki, bu insanda... Dər ki,
xayiş edirəm, gəlin insanları deyil, qanunu müzakirə
edin. Mənim şəxsi həyatımdan, siyasi fəaliyyətimdən xəbər olmayanlar, bir faiz belə oldu, gedə bəy bıraxmadım. Mən
Zahid bəy,
ən yüksək
Nurəddin bəy, xayiş edirəm, insanları deyil, siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirə edin.
Məni ittiham eləyir ki, yapın daxilində nə baş verdiyinə xəbər, nə tər olur, mənim bütün dünyada baş verənlərdən xəbərim olur.
Ya. Ona görə
yapın daxilində, yapın daxilində heç nə baş verir.
Amma 2008-ci ildə qurulmuş
Clinton'un heç bir imkanı yoxdur.
Heç bir iş yoxdur ki, heç bir iş yoxdur ki, o görünsün. Yapın nəyi var? Məclis yox, orada bir şey müzakirə olsun.
Məclis Emin var, bunun yox. Sizin məlumatdan xəbəriniz yoxdur.
Yığışıb.
Xaç cəbhəsində məclis mi var? Əli Kərimin çevrəsində adamlar mı var?
Sonra biz ittiham eləyir ki,
kim qalıb bir onun ətrafında?
Bir də ki,
bu adam... Səsini kəsmək mədəniyyət demisiniz. Bu mu sizdən davranışınız?
Mən bu adamı...
Zahid Bey, imkan verin.
Yox, mədəniyyətdir mi bu?
Bu ittiham eləyir ki, Xalq Cəbhəsi 4 yerə parçalanıb. Bu ona görə parçalanmayıb ki, Xalq Cəbhəsi zəif təşkilatdır. Onun ideoloji platforması qəbul olunur. Bunun hakimiyyət parçası.
Kimə nə verir, hakimiyyət onu parçalayır.
Kimə nə verir, hamısını bilirik. kimi
niyə birinci Əli Kərimliyə qərargah verib, çox geniş
qərargah verib, kimə nələr verilib. Və nə bu
gizli konfidensial görüşlərdə iştirak etmişsiniz, ona qarşı çıxmışsınız.
Zahid bəy,
siz də ona cəhd eləmişsiniz o görüşlərə.
Zahid bəy, sizin xəbəriniz var bu məsələdə?
Heç buna bir faiz şübhəniz olmasın.
Yəni iddia edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti Xalq Cəbhəsi Partiyasına rüşvət verir.
Siz diqqət eləyin, mənim ifadələrimdən yeni ideyalar götürməyin. Mən dedim, hansı gizli rezidentlərlə, harda, necə görüşmələr haqqında çox dəqiq informasiyalara malikik.
Əgər o informasiyanın
birisi... Nurəddin Məmmətlinin də kimlərə necə cəhd eləməsi və konspirativ görüşlər üçün
lütfən
özünü təklif eləməsi və məlumatlarım.
Birincisi...
Mən bu mövzunu, burada polemikasını istəyən Xərcə xanım üçün növbəti bir görüş və polemika təklif eləyirəm. Amma siz məni dəvət eləmişsiniz. Partiya qanunvericiliyinin dəyişməsinə elə.
Mən sözümü qutarmadım.
Mən sözümü
qutarmadım.
Mən qutarmadım.
Mən buna haqqım var. Mən çünki deyir ki, kimlərin necə parçalandığını
görürsünüz və fakt gətirmədən iddia irəli sürürsünüz.
Və nəzə bu ideyanı siz soruşmadınız ki, 4 yerə bölünməsinə görə kimlərə nə verdi?
Bu birbaşa hakimiyyətinə bağlı məsələdir.
Bu suallar eşidilmiş.
Bəli, bu birbaşa hakimiyyətə bağlıdır. Xalq Cəbhəsi partiyasında 25-ci 30-cu statusda olan və səviyyəsi də 25-ci 30-cu statusda olan adamlar bugün deputatdırlar. Şəhərin mərkəzində qərargahları var. Əli Kərimlinin isə nə deputat mandatı var, nə qərargahı var, nə tər olur. Bunlar belə böyük, birdən fısqırıq, vulkan şəkilində
Ulan,
böyük
səlayət. Ulan, pul alıb mı? Nurəddin bəy, Ulan, Hüseyin Əli Bəyli pul alıb mı? Fahad Mustafayev.
İkincisi, əgər bunun dediyinin, yüzdə biri doğru olsa.
Bir siyasi
Nurəddin Məmmədli, Məmmədli,
Məmmədli.
Siz dinləyicilərimizə, lütfən yazılığınız gəlsin. Xaş onlar edirəm. Eyni vaxtda iki nəfər heç də bilmir.
Xahiş edirəm. Bu belə
əgər bunlarda.
Amma danışın 3 dəqiqə, sonra siz danışın.
Necə bunlarda? Əgər bunlarda.
Bunlarda.
Əgər bunlarda.
Zahid bəy, mən eşidə bilmirəm çünki o nə deyir.
Bunlarda
çox aydın və necə deyirlər?
Siz eşidirsiniz, amma mən eşidə bilmirəm çünki sizi eşidirəm.
Buyurun.
Bunlarda
növbəti bir
bunlarda əgər bizim hər hansı bir rezidentlə görüşümüzlə bağlı, hətta dolayı fakt olsa belə, bizim atamızı qəbirdən çıxardarlar. Bunlar bizim kökümüzü, nəslimizi kəsərlər. Bunlar elə gecə gündüz onu arzuluyurlar ki, biz hansısa rezidentlə görüşək, ondan nəsə alaq. Qaldı mənim ünvanıma deyilən fikirlər. Ömrüm boyu mən nə əxlaqa, nə hüquqa zidd heç bir addım atmamışam. Bugünə qədər bir adam məni məhkəməyə verib tələb eləməyib ki, bu dediyin sözü təkzib elə. Sadəcə olaraq mən böhtana reaksiya verirəm, böhtana cavab verirəm. İkincisi, AXCP-i nə qədər? AXCP nə qədər dağılıb parçalanıbsa, bugün real güc mərkəzidir. 24 siyasi və vicdan məhbusu bunun göstəricisidir. Əli Kərimlinin həyətində, qapısında gündə əxlaqsız davranışların nümayiş etdirilməsi. Bugün Əli bəyin evinin ətrafını tunelləşdiriblər, qazıblar ki, telefon, internet xidmətindən məhrum olsun. Əli Kərimliyə pasport vermirlər. Bunun hamısı AXCP-dən olan təhlükənin, qorxunun nəticəsidir.
Nurəddin bəy,
AXCP-dən qorxurlar. Qaldı qanunla bağlı. Qanunun tamamilə Zahid bəy bir epizodda haqlıdır. Qanun çoxdan dəyişdirilməli idi. Amma bura qeydiyyat anlamışını atıb, o, bunlara sərf eləməyən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan qovduqları kimi, bugün bunlara sərf eləməyən xalqın fövqündə dayanan, xalqın maraqlarını ifadə eləyən partiyaları qeydiyyat adından kənara qoymağa xidmət etməməli. Qanun nəyə etib eləməlidir? Partiyalar maliyyələşməlidir. Özdə maliyyə vəsaiti normal, demokratik, siyasi, pluralizmin inkişafına xidmət eləməlidir. Bütün partiyalar qərargahla təmin olunmalıdır. Bütün dünyada belədir.
Xeyr.
Üçüncüsü, partiyanın təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Türkiyədə 25-dən çox partiya var, mən orada uzun müddət olmuşam, bütün partiyalarda danışıqlar aparmışam. Partiya bir yerə gedəndə məlumat verir müvafiq orqanlara, təhlükəsizlik orqanları gəlir, həmin partiyanın funksionerlərini normal şəkildə gedib, iştirak edib, qayıdıb, təhlükəsiz gəlməsini təmin edir. Azərbaycanda bu cür sistem qurulmalıdır. Biz çox arzu eləyirik ki, bu ölkədə normal siyasi münasibətlər olsun. Amma bizim içimizdəki narahatçılıq onunla bağlıdır ki, bu qanun növbəti dəfə Azərbaycanda mövcud siyasi sistemi dəyişmək, hakimiyyətə sərf eləməyən partiyaları sıradan çıxarmaq, onlara qarşı yeni bir repressiv kampaniyanın əsasını qoyur. Mən çox arzu eləyərdim ki, mən yanılım. Mən çox istərdim ki, bu belə olmasın.
Təkliflərinizi eşitdik, Nurəddin bəy. İndi Zahid bəy, buyurun.
Doğrusu, Xəcə xanım, mən sizin efirə gəlmək təklifinizi həmişə qəbul edəndə nəzərə alıram ki, bizi Azərbaycan insanları dinləyir və bu polemikalar onlara nəsə versin. İkinci, həqiqətən də ictimai həyatımızın dəyişilməsinə xidmət eləsin. Və üçüncü, biz bu gün siyasi partiyalar mövzusunda danışırıqsa, orada xüsus şəxsi tartışmalara çox geniş yer verilməsin. Çünki bu vətəndaşlarımız üçün heç gərək də deyil. Və dördüncüsü, bu zərurəti mən sıralayarkən gördünüz ki, maliyyə məsələsindən, qeydiyyatdan başlamadım. Mən ondan danışdım ki, həqiqətən də güclü partiyaların mövcud olması güclü ideyalar deməkdir. Xalqın o ideyalar ətrafında səfərbər olunmasıdır. O ideyaların da dövlətin idarəçiliyinə daşınması deməkdir. Çünki məhz birinci məsələlərdə bu partiyalar cəmiyyətin ayıq təbəqəsi kimi istənilən proses ətrafında özlərini formalaşdırırlar, qururlar. Və məhz bir kadr partiya xadimi kimi formalaşandan sonra cəmiyyət həyatına dövlətə transfer eləyəndə o çox yaxşı işləyə bilir.
Və necə kömək eləyəcək bu dəyişikliklər?
Və bunun üçün də qanunun son dərəcə xoş məramını bu şəkildə belə bilirsən 30-cu
illərin yanaşmasıyla. Amma onlar ziyanına deyirlər, siz də faydasını deyirlər.
Axı bu ziyana deyilərkən ifadə olunan epitetlər o qədər idbar belə nə bilim
amma hər iki tərəf
ağla gəlməyən bir səviyyədədir. Mən bu efirə sizin dəvətinizlə gəldiyimdə 10 illər ərzində heç zaman şəxsi aşağılayıcı tonda danışmamışam. Sizə səmiyyətlə bildirirəm. Mənim həyatda qazandığım alın tərimlə, zəhmətimlə əldə elədiklərimin o 1%-ni Nurəddin Məmmədli ya Bərdədə ya digər yerlərdə qazanmaq istəyərdi. Mən özü də özünü öydüyü kimi bilirəm ki, sadə bir elm adamıdır.
Biz
o da zəhmət çəkib. Amma xəbəri yoxdur, məlumatı yoxdur. Aşağılayıcı bu mövqeyə nəyi danışır?
Eşitdik. Qanun.
Mən ona görə dedim.
Necə yardım edəcək ki, bax o siz dediyiniz.
Mən ona görə dedim ki,
partiyalar ideya daşıyıcılarına çevrilsin.
Ona görə
ideyaların rəqabəti olsun. Necə yardım edəcək bunun?
Ona görə mən bu şəxs üzərinə gətirdim ki, o ideyallıq mövzusundan çıxılıbdır. Çünki Nurəddin bəy o qədər tez-tez ideyalarını dəyişib Rəsul Quliyevdən Xaç cəbhəsinə və belə liderini bu şəkildə dəyişməklə belə bir partiya modelini təqdim etmək mümkün deyil.
Ağamalı, Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin üzvü idi. Yapın bugün funksionerlərinin 99% Xalq cəbhəsinin üzvləri idi. Ona qalanda Siz gərək onda
Azərbaycan partiyasının rəhbərliyini tanımadınız.
Təzahil Əmalıdan yekə Azərbaycanda partiya dəyişən var. Sən o yanında bugün
neçə partiya dəyişdiyini sonra göstərək sözü gələndə.
Mən şəhbəmi dəyişməmişəm. Mən bu rejimə qarşıyam, yenə qarşıyam.
Xayiş edirəm Nurəddin bəy. İcazə verin Zahid bəy.
Deməli, bu bir sıra məsələlər də var ki, həqiqətən də qanunvericiliyin bu sahədə tənzimlənmə eləməsindən Azərbaycan cəmiyyəti udardı. Mən düşünürəm ki, məsələn, bizdə dini partiyalar mövcuddur. Həsəndə bunu dərhal xristiyan demokratlar var, Almaniyada filan yerdə filan partiyalar var modeli ilə bizə də çox bəraət verildi və başa düşüləndir, çünki söhbət dinin dövlətə daşınmasından getmirdi. Hər hansı dini əqidə daşıyanların eyni zamanda siyasi xarakterdə fəaliyyət aparmasından gedirdi.
Bu da
müddəalar mənim baxışımdan, əlbəttə ki, bu subyekti mövqedir, qanun müzakirəyə, layihə müzakirəyə çıxarılacaqsa, biz bu mövqeyini irəli sürüləcəyik. Bir sıra bu sahədə təkliflərimiz var. O cümlədir.
Yəni, siyasi partiyaların dinlə əlaqəsi barədə nə?
Yəni, dini dairələrin partiya yaradacağı təqdirdə onların üzərindəki müəyyən tələblər çox vacib gözlənilməlidir. Yəni, bu, dindar bir kəsimin konkret şəkildə Azərbaycan konstitusiyasını dəyişərək dini bir dövlət, yaşıl inqilab, bayrağın bir rəngdə boyanması
dindar
kimi...
Dindar deyərkən nə nəzərdə tutursun?
Söhbət bilavasitə dini etiqad azadlığı ilə özünü konkret bir yəni dini sferada əqidə daşıyıcısı sayan və buna bağlı fəaliyyət aparan insanların
siyasət... Məsələn, namaz qılan və...
Xeyr, qətiyyən. Yəni, bu din xadimi kimdir? Onlarla bağlı qanunvericiliyin digər müddəalarında yəni yer var. amma söhbət özünün şəxsi əqidəsində şəxsi
məsəl üçün, məsəl üçün İlqar İbrahimoğlunu Qafqaz müsəlmanları idarəsi din xadimi kimi tanımır.
Bu başqa bir məsələdir, amma Qafqaz müsəlmanları idarəsi və ona bilavasitə qeydiyyatdan keçib fəaliyyət aparan insanların sabah bir başqa şəraitdə partiya yaratması və bu eyni ideyaları konstitusiyanın əleyhinə Azərbaycanda gerçəkləşdirmək istəyi qanunla yasaq olmalı. Mən bunu demək istəyirəm. Və xaricdə
yəni rəsmən dini icma kimi
qeydiyyatdan keçmiş
və paralel şəkildə tanınmış.
Bəli, partiya və eyni zamanda o icmanın, o dayağın, o sosial qrupun partiyaya transfer eləməsi və partiya kimi fəaliyyət aparması da yasaq olmur. Xaricdə dayaqlar olarmı? Azərbaycanın bəzi partiyaları indi elan edirlər ki, filan ölkələrdə onların dayaqları var. Bu yol verilməzdir. Bir sıra ölkələrdə bu mövcud deyil. Üçüncü, deyildi ki, partiyaların üzvlüyü ilə bağlı say modeli bizcə ancaq Azərbaycanda bizim yəni beynimizə gəlibdir. Hərçənd o dediyiniz o 1000 rəqəmi
çox əlaqətə
dediyiniz. Dediyiniz elə 92-ci ilin qanunda qəbul olunubdur. Niyə?
Təklif edilən sayı nə qədərdir?
Mənim düşüncəmə görə bu rəqəm 5000-dir, amma 10000-ə qədər artırılmalıdır. Çünki bu, məhəlli və regional partiyalardan xilas olmağın ən yaxşı yoludur. İndi bizdə düzdür, xüsusilə regionçuluq üzərində qaralaşmış partiyalar çox deyil.
Yəni, bu imzaları kim yoxlayacaq?
Bu məsələyə gəldi, əgər düşündürdünüz ki, kimsə onun da üzərində fərdi yanaşmalar eləyib, kimsə hansısa imzanı saxta çıxarar və ya necə, bu halda dediyim, qanuna belə bir müddəa daxil eləmək mümkündür ki, bu 50 partiyanın haqqı bu qanun qəbulundan sonra dərhal tanınır və yeni partiyalara tətbiq olunur. Ona görə də bu mövzudan çıxmaq mümkündür.
Bu son olaraq, bir cümlə ilə Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir təklif irəli sürməyib.
Xeyr.
Mən iki məqama toxunmaq istəyirəm. Mən növbəti dəfə
lütfən qanun barədə
Zahid bəyin fikirlərinə görə ona təşəkkür edirəm. Artıq mahiyyətin bir neçə aspektləri də üzə düşür. Birincisi onunla ibarətdir ki, Azərbaycan konstitusiyası hər bir vətəndaşa siyasətlə məşğul olmaq haqqı verirsə, sən dindarsan, dini ideologiya söykənən partiya olmaz anlayışı konstitusiya tamamilə ziddir. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada dinə söykək, dini ideologiyanı siyasətlə birləşdirən partiya olmaz. Bizim üçün ən yaxşı nümunə Türkiyədir. Türkiyədə bugün konkret olaraq ölkəni idarə edən AKP əsası dini ideologiya söyləyir. Səadət partiyası. Dini ideoloji bir partiyadır. Almaniyada Hristiyan Demokrat Parti. Zahid bəy bir fikir söylədi. Dindən dövlətə qarşı istifadə olunur. Dövlətə qarşı, hakimiyyətə yox, dövlətə qarşı dindarda fəaliyyət göstərə bilər, başqa partiyanın üzvüdür. Niyə dindarlara xüsusi statusla yanaşmalıyıq? Dövlətə qarşı çıxan hər bir siyasi qüvvə cəzalandırılmalıdır. Bu istər dindar kəsim olsun, istər ateist kəsim olsun, istər liberal kəsim olsun, istər sosialist sferasına aid olsun. Ona görə də, dinə görə partiyaları qadağan eləmək Azərbaycanda dini radikalizmin artmasına və perspektivdə hamımız üçün təhlükəli bir rejimin formalaşmasına ciddi təkan verəcək. Qaldı mən sizə bir şey də deyim. Biz müsəlman ölkəsi, İslam ümmətiyik. İslam bizim mədəniyyətimizdir. İslam bizim əxlaqımızdır. Və bugün İslamdan əcaib bir şey düzəltmək.
Amma siz din dövlətdən ayrıdır prinsipi ilə razı deyirsiniz?
Din dövlətdən mütləq ayrı olmalıdır. Biz liberal dəyərlərə söykənən bir partiyanın üzvüyük. Amma bizim ideologiyamızın əsasını müsavatçılıq təşkil edir. Müsavat üç təməl prinsip üzərində qurulur. Liberalizm, müasirlik, türkçülük və İslam. Bizim proqramda din dövlətdən ayrı olsa da dinə hörmətlə yanaşmaq, dinin inkişafı qayğısına qalmaq, dinin himayədarı olmaq kimi missiyalar var və biz bundan fəxr eləyirik.
Amma Azərbaycanda deyək ki, İslam partiyası mövcud olub və indi də on qeydiyyatdan keçməmiş şəkildə
çox gözəl, mən indi sizə cavab verim. Əgər İslam partiyası xaricdən idarə olunursa, xaricdən maliyyələşirsə və Azərbaycan konstitusiyasına və digər qanunlara zidd fəaliyyət göstərirsə, buna yol verilməməli. Dövlət onun üçündür ki, bu cür mexanizmləri işlətsin. Amma mən sizdən soruşuram.
Yəni partiya yaratsınlar, amma əgər qanunu pozarlarsa o zaman.
Və dini zəmin üzərində siyasətlərini qursun. Amma mən bir şey əlavə eləyim. Bəyəm, başqa ideoloji platformalarda fəaliyyət göstərən partiyalar xaricdən maliyyələşə bilməz, xaricdən idarə oluna bilməz, dövlətə qarşı qeyri-qanunu vasitələrdən istifadə edir. Niyə din burada əsas faktor
kimi deyil? Digər tərəfdən, Zahid bəy, Nurəddin bəy məsələnin bir tərəfinə toxunur, amma digər tərəfdən. Məyər o İslam dövlətə, dövlət əleyhinə nə isə etmək istəyən və yaxud quruluşu dəyişmək istəyən İslamı, deyək ki, dövlətin bir hissəsi etmək istəyən qüvvələr. Bunu, yəni, əvvəlcədən dindarlığını göstərmədən, yəni
edə bilməzlər.
Fiziki şəxslər kimi edə bilər, bilməzlərmi? Əgər bu qanundakı müddəa bunun qarşısına almayacaqsa, onda nəyə lazımdır?
Xəcə xanım, hiss elədinizsə, əslində mənim fikirlərim yenə çox ciddi şəkildə tərif olundu. Mən heç bir halda İslam, hansısa bir İslam etiqadlı ya başqa bir dini etiqadlı qüvvələrin dövlətə qarşı fəaliyyəti halının qanunda yasaq edilməsindən danışmadım. Mən dedim ki, öz dini ideologiyasını dövlət idarəçiliyinə gətirmək, yəni dövlətə iddia eləmək, hakimiyyət, bu mənada dini platformanı hakimiyyət modeli kimi göstərməyə qarşı olduğum dinin dövlətdən ayrılığı nəyi nəzərdə tutur ki, bu ifadənin altında qatan, yəni o dayanan məna odur ki, Azərbaycan sivil bir ölkədir. Bizim həmin və onların istinad elədiyi o cümhuriyyət qurucularımız bu bayrağı üç rəngdən ibarət formalaşdıranda qətiyyən bunu rəng kimi, bir simvol kimi düşünmürdülər. Baxın, o yaşılın, qırmızının və mavinin hər birinin dəqiq bir-birinlə adekvat ölçüsü var. Yaşıl rəng qırmızıdan və ya mavidən necə deyirlər, çox deyil. Bu deməkdir ki, bu dövlət bu üç təməl prinsipin üzərində qurulub. Mən ondan danışdım ki, dövlətə iddia eləməsi, dövlətə qarşı olması sosial demokrat kimi də onun fəaliyyətində mümkün ola bilər, ya komünist təmayüllü partiyalarda da ola bilər, ya sağ. Amma
çox
özlərini belə İslam, dinə, belə canı yananlıqla yanaşan adamlara mən görəndə baxıb deyirəm ki, Azərbaycan siyasi sistemi o qədər qarışıb ki, sağ partiyaların solçilik ideyalarından çıxış eləməsi təəccüblə qarşılanmır. Ya da ki, əksinə, dini partiyalar vergi islahatları istəyirsə, siz buna təəccüblənmirsiniz. Çünki siyasi ideoloji sistem qarışıb, bunun aydınlaşmasını apara biləcək, bu amorfluğu ortadan qaldıra biləcək qanunlardır. Qanunları süngü ilə qarşılamazlar. Siz fikir verdiniz. Nurəddin bəy bütün potensialı mənim irəli sürdüyüm ideyaları yenidən eşidirmiş kimi onun üzərində qurdu. Çünki yeni fikirlə gəlməmişdi bura. Bircədən internet saytını açıb vərəqləməyib.
Zahid bəy.
Bunu görünür ki, heç bu resurslarla işləmə imkanları da aşağıdır.
Zahid bəy.
Baxsa ki, dünyada nə qədər qanunlar var.
Sənin kimisinin 500-ünə doktorluq diplomu vermişəm. Sən kimin Azad Mirzəcanzadə kimi bir əcdahanın yanında mən ən nüfuzlu
mən o təfəaliyyətlərdən də məlumatlıyam.
Xaçlarının papqalarını qoy. Sən kimə dərs keçirsən?
Sən sözünü çox istifadə
eləmirəm.
Mən
Nurəddin bəy,
buna haqqım var, əsasım var.
Yox, ey, bunun nə haqqı var mənim müzakirə
etməyə? Mən elə bunu gördüm.
Bunu eləmirəm, Nurəddin. Bəyək deyirdin ki, dini partiyalar ləğv olunmalıdır. İndi Nurəddinin müdaxiləsindən sonra başa düşdü ki, çox böyük səhv edir.
Dini partiyalar ləğv olunmalıdır ki, ancaq sizin ixtirağınızdır.
Bəyək, belədən danışırdım.
Mən ondan danışdım ki,
nadiyyət olur.
Kim dedi ki,
bir partiyanın dini xəssi olmasın?
Buna
sizin imkanınız olmaz.
Zahid bəy, təşəkkür edirəm sizə. Sizə də Nurəddin bəy,
mən sizə təşəkkür edirəm, amma təəssüf edirəm ki, belə bir polemika getdi burada.
Mən də çox təəssüf edirəm.
İfrə çağırdığınız şəxsi qarşı tərəfə bildirin. Mən bunu sizə
Mən də çox təəssüf edirəm ki, söhbət qanunun ətrafında deyil. Qanunun ətrafında deyil, şəxsiyyətlərin ətrafında getdi.
Bu mənim haqqımdır.
Yapın nümayəndə
Azərbaycan partiyası
müzakirə edir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.